Guds nærvær begynner med Guds eget initiativ. Det kommer utenfra, og det er virkelig. Dette er bunnplanken jeg vil legge ned med fortellingen om broder Laurentius og det jeg sa om Guds nærvær i Bibelen før pause. Men det er denne bunnplanken som den opplevelsesentrerte åndeligheten i tida vår står i fare for å rive løs.
Når vi søker Gud, for eksempel i bønn og lovsang og tilbedelse, gjør vi det ikke for at han skal komme nær. Vi åpner oss for han som allerede er nærværende. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Derfor er det så forvirrende når forkynnere i dag har hørt det jeg sier nå selv. Si sånne ting som at Gud venter på at vi skal bli et sted for hans nærvær. Eller at vi har Guds nærvær over våre liv når vi innvier oss for ham. Bak så lurer det en logikk om at vi må gjøre sånn og sånn for at Guds nærværet skal komme og manifestere seg. Eller at det kommer an på graden av vår innvielse om det skjer. Nå sier jo Jakobs brev, det kanskje noen av dere som sitter og tenker, hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Skal vi leve i lyset fra Guds ansikt, så må vi vandre for Guds ansikt, sånn som Abraham. Er vi likegyldige til det Gud har gitt oss og driver bort fra han, så er det som å ha fått en eventyrlig verdifull gave og aldri bruke den. Leser vi sammenhengen i Jakobs brev, så ser vi at ordene der nettopp er skrevet til kristne som er i ferd med å bli åndelig sløv. Det er altså ikke snakk om en hestehandel der vi må gi så og så mye til Gud for at Gud skal gi så og så mye tilbake. Det er bare én grunn til at vi nå har privilegiet å komme inn i Guds nærvær på en måte som Israels folk i den gamle pakt aldri fikk oppleve. Jesu kors og blod. Bare én grunn. Ikke én dag med bønn og faste, ikke én grad høyere temperatur på vår innvielse i lovsangen vil gjøre oss mer egnet i Guds øyne til å bli en landingsplass for hans nærvær. Fordi Jesus har åpnet himmelen for oss, er Guds nærvær like reelt på dager hvor vi ikke føler det, men i en eneste celle av kroppen, som på dager hvor vi kjenner oss ordentlig i den åndelige flowen. Alt som ligger mellom meg og Gud er vasket og renset bort i Jesu blod, og det har sikret Guds nærvær. Dette er grunnfjellet. En av de mest påfallende endringene i senere år, jeg tenker bare tilbake på, jeg var aktiv i oasebevegelse, også karismatiske miljøer da jeg var i tenårene, faktisk allerede som barn på 80-tallet. Og en av de mest påfallende endringene, for jeg kan huske hvordan ting ble vektlagt den gangen, er hvor sterkt kraft og sfæreforestillingene har begynt å sette preg på hvordan vi i kristne sammenhenger forholder oss til Gud og hans nærvær. For eksempel ved at vi snakker om nærværet som noe vi kobler oss på, forløser eller aktiverer. Jeg husker jeg en gang møtte en bonde. Han var faktisk fra Jæren. Som var særlig opptatt av dette her, at når vi tar tid med Gud, vil Guds nærvære følge med oss. Og han brukte et ganske artig bilde på det. Han sa, jeg trenger ikke å være i fjøset mer enn 10 sekunder før kona kjenner på lukta at jeg har vært der. I karismatiske miljøer er det blitt helt standard også å snakke om salvelse og endret atmosfære. Jeg sier ikke at noe av det her er galt i og for seg, men vi må ikke behandle Guds nærvær som om det er en atmosfære eller livskraft som vi disponerer over. eller så å si kan legge beslag på gjennom vår fromhet og åndelig disiplin, eller I mindfulness-eksempelet, gjennom meditative teknikker. Om Gud velger å manifestere sitt nærvær, så det opp til han. Det hans initiativ. Og jeg kjenner en uro for at samtidig med at kraft- og sfæreforestillingen mer og mer definerer Guds nærvær I en del sammenhenger, så blir en mindre og mindre tilbøyelig til å legge vekt på at Gud en personlig og handlende vilje som kommer til oss utenfra. Og at han allerede har åpenbart sin vilje I sitt ord. Og særlig den komboen, tenker jeg at da vi ferdig med å bevege oss bort fra noe av det grunnleggende I troa vår. Jeg prøver ikke å si at ikke Guds nærvær kan være fullt av kraftfull atmosfære. Det har jeg selv opplevd mange ganger. Jeg tror også Gud kan la andre merke hans nærvær I oss og gjennom oss. Men det ikke det vesentlige vi fokuserer på. Når Gud gjester oss og gir seg til kjenne for oss, det først og fremst for å gi oss seg selv. Og det som hans gode vilje for oss. Og når vi søker Gud og hans ansikt, enten alene eller I fellesskap, så åpner vi oss for at han skal si og gjøre med oss det han vil, uansett hva det Og jeg tenker at det også må være utgangspunktet når han velsigner oss med åndens gaver, manifestasjoner og berøringer. Det ikke en egen greie. Det ikke liksom en sport I å søke det overnaturlige, sånn som det nærmest blitt noen steder. Vi må aldri skille nærværet fra Gud og hans vilje. Hvis vi leser I Bibelen, Guds nærvær, Guds kraft alltid en funksjon av Guds vilje. Kraften og nærværet til frelse, utfrielse og fornyelse har vi I Jesus og det han gjorde for oss på korset. Vi trenger ikke å klatre opp til himmelen for å hente det ned. Ordet den nær. I din munn og I ditt hjerte, sier Paulus. Det troens ord som vi forkynner. Når vi holder fast på dette ordet, tar det inn I livet vårt, handler på det og går I tro på det og lydighet, da Guds frelsende nærvær iblant oss. Det tåketeppet som har lagt seg over evangeliet om korset og hvilken kraft som I det, den store krisen som har rammet kirkene I Vesten I dag, tenker jeg. Så begynner vi å søke kraften og nærværet alle andre steder enn her hvor det virkelig å finne. Vi leter innover. Vi søker åndelig eventyr. Vi flakser rundt for å prøve ut det siste nye innen meditasjonsformer eller få med oss the latest move of God. Jeg har trukket fram skjelninga I Bibelen mellom Guds nærvær som skaper og livgiver overalt, og hans nærvær som frelser for sitt folk. Hvis vi slutter å søke kraften og nærværet I det Jesus har gjort for oss, så blir vi egentlig bare sittende igjen med det generelle, en slags allmenn nærværsmystikk. Og da har vi kristne kastrert oss selv. Vi har tømt oss for den åndskraften som hele grunnen for vårt håp og vår tro. Og det eneste som skiller kristen tro fra andre måter å nærme seg det guddommelige på. Og vi havner I klatring. Løftet om Guds nærvær til frelse, utfrielse og forløsning har vi bare I Kristus. Derfor må vi søke det der. Når vi går utenfor dette her, så den logiske konsekvensen at kirka åpner seg for praksiser og tankemåter som ligner mer og mer på andre åndelighet som tar opp I seg tidas common sense. Grenser mellom livskraften I oss selv og det vi kaller Guds nærvære blir flytende. Gud blir først og fremst en tjener for mitt eget åndelige selvutviklingsprosjekt. Men da ikke lenger Gud, Gud på ordentlig. Han definitivt ikke Bibelens Gud. Han ikke den Gud som kan redde oss fra oss selv og vår misere. Jeg har lagt stor vekt på dette her, at Guds nærvær en objektiv realitet I en kristens liv, uavhengig av hvordan vi, hva vi føler, om vi merker det eller ikke. Men I samme grad som vi snakker om våre erfaringer med Gud, så vi nødt til å si noe mer. Å ha en levende relasjon til Gud vil bety at vi kan, oppleve hans nærvær, ja, men også hans tilsynelatende fravær. Og for å forklare hva jeg legger I det, så vil jeg begynne med å låne ordene til en ortodoks biskop som heter Anthony Bloom. Han sier, Gud som fri til å komme til deg, til å respondere, til å svare på bønnene dine, han kan komme til deg og la deg få fornemme og oppfatte sitt nærvær. Men han kan også velge å ikke gjøre det. Han kan like gjerne gi deg en fornemmelse av sitt fravær. Og denne erfaringen like viktig som den andre, sier Blum. For I begge tilfeller kommer du ut for realiteten at Gud har rett til å svare eller til å ikke gripe inn. Om Gud Gud, han suveren og fri til å handle som han vil. Jeg mener om Gud virkelig Gud, og ikke bare en vi har laget I vårt eget bilde. Ofte røkter vi gudsbilder som egentlig fungerer som et forsvar mot ekte møter med Gud. Vi heller en levende Gud på behagelig avstand ved å ramme han inn. Jeg har snakket om vissheten om at Gud nær som en bunnplanke I livet til en som tror på Jesus. Og den bunnplanken ønsker Gud å legge I livet vårt. Kjenner du at den bunnplanken ikke på plass, så ber Gud om at han må gjøre det. Men Gud vet også at skal vi kjenne han som den han virkelig er, så må han også noen ganger la oss erfare sitt fravær, ikke bare hans gode nærvær. Og også det noe han gjør, fordi han elsker oss. Og faktisk er det ingen vei utenom om vi skal ha en levende relasjon til han. Faktisk er det også sånn at erfaringer av Guds fravær, selv om de kan være noen ganger både skremmende og smertefull, noen ganger ekstremt smertefull, så kan det ofte lære oss mer om han enn de mest intense nærværserfaringer. Tenk på Jobb I det gamle testamentet. Han kom ut med en helt annen innsikt på andre siden, og det det mange andre som kan også vitne om det samme om. Noe av det slående med miljøet som veldig ensidig opptatt av det manifesterte gudsnærværet, at den bruker veldig store ord om Gud, men egentlig gjør han mye mindre og mer forutsigbar enn det han Det paradokset. Det som vi vet på forhånd hvordan han skal opptre. Og så man gjerne også bare opptatt av en viss type gudserfaringer. Det vi opplever I det spesielle gudsnærværet, med profetisk åpenbaring, kraftdemonstrasjoner, helbredelse av tegn og under, sterke gudsmøter, den type ting. En finner veldig lite av det som var broder Laurentius sin visdom, at Gud nær I de små og hverdagslige tingene. At det handler om å vandre med han fra dag til dag, vandre for hans ansikt fra dag til dag. Gud først og fremst I alt det ekstraordinære. Og det ekstraordinære manifesterte nærværet dessuten nesten alltid fremstilt som herlig og godt. Det insinueres at Gud først og fremst aktiv I livene våre I det som kjennes godt og oppleves behagelig. Det tankevekkende hvor forskjellig det fra Bibelen. Og Guds nærvær ofte et spenningsfullt nærvær. Et nærvær som også rommer distansen mellom den hellige Gud og oss mennesker som bare støv. Et nærvær som skaper uro, som avslører og skremmer, som gjør at mennesker faller ned for den hellige og innser sin synd og hvor små de med. Og noe av det samme ser vi når vi leser vekkelseshistorie. Der Guds mektige nærvær fell mennesker på knær fordi sløret trekker seg siden oss en skje sine synder. Hvor vi egentlig i dag? Hvor vi egentlig i dag? Bibelen sier at Gud lar sitt ansikt lyse over oss, men han kan også skjule sitt ansikt. Og her det en interessant forskjell mellom profetene og salmenes bok i det gamle testamentet. Når Gud skjuler sitt ansikt hos profetene, så det fordi folket har syndet og trenger å omvende seg. Men i salmenes bok så dukker herre uttrykket opp i en annen sammenheng, nemlig i klagen. Det vil si at den som ber opplever at Gud har vendt seg bort, men forstår ikke grunnen. Det fremstår som uforklarlig. Hans fravær uforklarlig, som vi også kan oppleve når Gud prøver oss. Den som vandrer for Guds ansikt vil noen ganger komme ut for veistrekk hvor Gud skjuler seg, hvor han skjuler sitt ansikt. Og det tror jeg egentlig vi snakker alt for sjelden om i menigheten. For eksempel kan Gud trekke seg tilbake og være taus når du har noe i livet ditt. Han har sagt du må omvende deg fra, og kanskje ikke har vært lydig mot. Å vokse i erfaring i livet med Gud er å forstå at det det som skjer. Men Gud kan også oppleves taus og fraværende fordi han prøver troen din og hva den bygd på. Fordi han vil gi deg en djupere tro og en sterkere avhengighet av seg. En moden kristen en som har lært å vandre med Gud uansett omstendighet. Og en moden kristen en kristen som kan gi seg til andre. Og som kan stå i spenninga også. Og i kamp. Av ulike grunner kan Gud velge å la oss fornemme og føle sitt nærvær, men han kan også velge å ikke gjøre det. Og her ligger poenget. Også gjennom det lærer vi han og hans vilje å kjenne. Jeg har brukt ordet fravær i denne sammenhengen, og det oppleves kanskje som et litt kaldt og hardt ord. Men det jo viktig å presisere at det tilsynelatende fravær i en kristens liv. For det rokker ikke ved det jeg har kalt bunnplanken. Gjennom alle ting vi uansett forent med Gud i Kristus. Midt i fraværet, enda hvor forferdelig det kan oppleves, han tross alt nær. Hvis vi forveksler dette fraværet med at Gud har forkastet oss, da kan vi havne i dype troskriser. I hele tatt, en nærværsteologi som trekker oss mot følelsene og opplevelsene kan bli et kjempeproblem når de vanskelige tidene kommer. Jobb var rettferdig og gudfryktig og fikk sin oppreisning til slutt, men Gud tok fra han alt. Også hengitte kristne kan komme ut for uforklarlig lidelse eller komme inn i et dypt åndelig mørke der en opplever at Gud blir borte. Og i en sånn situasjon det helt avgjørende at vi vet det som Bibelen sier, og som sannheten. At Guds faktiske nærvær ikke avhengig av våre følelser eller opplevelser. Han bor i det høye og hellige, men også hos den som knust og nedbøyd i ånd. Det et løfte. Mange lengter etter å erfare mer av Gud. Og det tenker jeg helt legitimt. Det en god ting. Vi skapt til et utrolig fellesskap med han, og vestlig materialisme og sekularisme har undertrykt åndsdimensjonen hos alt for mange kristne. kanskje en av grunnene til at så mange I dag faller for åndelighet som glitter utenpå, men egentlig keiserens nye klær, nettopp det her vakuumet. Og det godt og herlig å kjenne Guds nærvær og se Gud I aksjon mange ganger. Noen ganger gir Gud også så sterke erfaringer og opplevelser. Og noen opplever det oftere enn andre. Vi også forskjellige her. Og det hender at Guds nærvære kan være så intenst, manifestere seg så sterkt at vi nesten tror at vi I himmelen. Det så sterkt at en nesten ikke våger å sette ord på det. Fordi ordene ikke strekte. En har møtt den hellige. En har møtt den hellige. Når Gud gir oss det ekstraordinære, så tror jeg at det fordi at vi skal forstå at han virkelig lever og elsker oss, og at evangeliet mer enn bare ord. Og mange har opplevd det at et sånt sterkt gudsmøte, det var forskjellen fra en tørr teoretisk tro til noe helt nytt. Og med det jeg sier nå, jeg vil ikke ta bort noe av den opplevelsen for den som kanskje sitter her, eller hører på, og som tenker, det meg. Ofte kommer sånne opplevelser I tida I livet hvor vi trenger dem spesielt. De gir retning og forsikring, viser oss hva som Guds vei, kall med for oss. Men å følge Jesus ikke å bli værende I herligheten oppe på fjellet. Husker dere fortellingen om Peter, Jakob og Johannes, som fikk se Jesu herlighet der oppe på fjellet? De ville bygge hytta og bli igjen der I herlighetssida. Men Jesus hadde en oppgave å fullføre, og en vei mot korset som han måtte gå. Og det har også vi som vil følge han. Noen ganger så tror jeg at vi tillegger åndelige opplevelser større verdi enn de har. Paulus, han hadde vært I den tredje himmel. Der hadde han hørt hemmeligheter som var få forunt. Om noen. Men han ville egentlig ikke snakke om det, siden I 2. Korinterbrev 12. For han visste at Guds kraft manifesterte seg først og fremst når han selv var svak. Det hadde han sett. Og forstått. I seg selv opplevelser ofte påfallende flyktig og gir lite varig forsikring. De som har hatt den type opplevelser har ofte ikke noe mindre tvil enn andre. Har nær sagt tvert imot. Og åndelige opplevelser finner sin rette plass bare når vi vandrer for Guds ansikt. Dag etter dag. Og det som først og fremst befester oss I Gud, noe som sterkt undervurdert I dag. Nemlig lydighet. Det å gjøre det Gud sier vi skal gjøre, det han har bedt oss om. Å gå på det Gud til enhver tid viser oss. Det befester. For gjennom det så skjønner du at Gud på virkelig. For du må gå på hans ord, og så blir det opp til han å bekrefte. Og du ser også at Guds ord sant, når du lever I lydighet etter hans ord. Det også mange eksempler på at mennesker som har hatt sterke, genuine opplevelser med Gud, kanskje særlig I ung alder, havna I et kav etter igjen å oppleve det samme, fordi de trodde at det her var selve pakka. Og sånn Gud alltid åpenbarer seg. Leanne Payne, hun er død nå, en kjent amerikansk karismatisk sjelesørger. Hun skriver I sine bøker om sine egne erfaringer med dette her. Som barn så hadde jeg en intens, nærmest fysisk erfaring av å bli fylt av den hellige ånd. Det var så sterkt at hun beskriver det veldig levende I en av bøkene. Jeg vil alltid være takknemlig for den opplevelsen, sier jeg. Først. Men så sier jeg, det oppstod et problem. Jeg blandet opplevelsen av Guds nærvær sammen med hans objektive nærvær. Da den sansemessige opplevelsen bleknet, prøvde jeg å gjenvinne den. Da det selvfølgelig mislyktes, gikk jeg inn I mine tidlige ungdomsår med en frykt for at Gud ikke lenger var med meg, fordi jeg ikke kunne føle eller merke hans nærhet. Så gled jeg bort fra Gud en stund, men da jeg kom tilbake, så var det nettopp fordi Gud hadde tatt ham med på en reise, som gjorde at hun forsto betydningen av det objektive, faktiske nærværet. Hun hadde ikke minst lest mye av C.S. Lewis sin litteratur, både fiksjonslitteratur og trosforsvarslitteratur, og gjennom det så hadde hun virkelig fått øynene opp for Guds reelle nærvær. Gud brakte henne faktisk til et punkt der hun overga alt og sa til han, «Herre, selv om jeg aldri merker din nærhet igjen, så vil jeg likevel tjene deg. Jeg vil adlyde deg så godt jeg kan.» Og det ble et vendepunkt for Lehen Payne. Hun fikk definitivt merke Guds nærvær igjen, selv om hun ba sånn. På sterke og kraftfulle måter, både I eget liv og gjennom den forbønns- og sjelesorgtjenesten som hun stod I spissen for, grunnla og stod I spissen for, Pastoral Care Ministries, som har hatt enorm betydning ved at mennesker har fått hjelp til indre helbredelse, nettopp ved å bli ført inn I det reelle nærværet vi har gjennom Jesus og det han har gjort. Jeg skal gå inn for landing. Et siste poeng til slutt. Jeg snakket om spenninger mellom Guds nærvær og Guds fravær I livet til en kristen. Og dypest sett så skyldes jo det at vi enda på jorda og ikke I himmelen. Og den hellige ånd kan være en mektig forsmak på det vi en gang skal oppleve. Men foreløpig så lever vi I tro uten å se. Jesus antyder selv denne dobbeltheten av nærvær og fravær I tida mellom hans oppstandelse og hans gjenkomst. Når Jesus rett før sin død snakker om talsmannen Helligånden, vi har jo akkurat feiret pinse. Når Jesus rett før sin død snakker om talsmannen Helligånden som skulle komme, så kunne han si, «Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.» Den dagen skal dere skjønne, og da ikke bare oppi hodet. Det her skjønne med hele seg, med hele hjertet, med hele sin eksistens, at jeg I min far, og at dere I meg, og jeg I dere. Det mest intime fellesskap en kan tenke seg, vi satt inn I. Men Jesus kan også antyde avstand og fravær. Blant annet sammenligner han seg selv med en herre som drar utenlands og overlater det han eier til tjenere helt til han kommer tilbake. Sånn som I lignelsen om talentene. Så lenge vi lever på jorda, så lever vi I spenninger mellom Guds nærvær og Guds fravær på ett plan. Selv de sterkeste mirakler og nærværserfaringer blekner mot det vi en gang skal oppleve I evigheten. Nå ser vi I et speil, I en gåte, kan Paulus si. Og han lengta etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det så mye, mye bedre, sa han. Også han som hadde vært I den tredje himmel, eller kanskje nettopp derfor. Så visste han hva som ventet. Og en dag skal vi bli lik Jesus, sier 1. Johannes brev. For vi skal se han som han Og da vil vi oppleve et Guds nærvær som sprenger alle våre forståelseskategorier I dette livet, som overgår alt vi nå vet og kan begripe. La oss be. Evige Gud, til deg lengter min sjel. Herre, du alltid min lodd og del. Tung eller lett min gang, alltid det blir min sang. Nærmere deg, min Gud, nærmere deg. Amen.